Tere veel kord. Kõigepealt liidu teatada, et eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Eesti riigi ja rahva pärast. Et väga sobile kaeg, sest esmaspäeval on meil vabariigi aastapäev. Veebis kõneleb praegust Virve Toom. Ja homseks kutsutakse tugevaid Rõõmussaare lappi, et teha ettevalmistused saali osa põranda vahetuseks. Et seal ruumid tuleb tühjaks vedada mööblist ja puitpõrand üles võtta. Alustatakse 10:00 ja lõpetatakse kui töö tehtud. Et võtta võimaluse oma tööriistad kaasa. Ja et sauna tegemine on ka võimalik, isegi seal võimalik ööbida. Aga osalemiseks registreeri.antvent.ee. Et 28. veebruarist 1. märtsini toimub naiste palvepäev Tartu Adventkirikus. Kogunetakse reed õhtu 19:00. Koha peal saab ka ööbida ja süüa. Ja selle naiste palvepäeva orienteeru lõpp on laupäeva õhtu 16:00. Ja üritus jätkub naiste raamatuklubiga. Ja loet raamat, mida üle arutletakse, on Corrie Ten Boomi Peidupaik. 16. märts toimub Tallinnas tervele kõskuses tervisepäev, tervis läbi Jumala usaldamise. Ja teema on stress ja ärevus. Ja siis seal kuulatakse, jagatakse kogemusi ja näpunäiteid. Kari Miller juhib seda. Et kes soovib lõunat, 5 eurot lõuna maksumus. Aga seda peab ka nagu registreerima ette. Ja 30. märtsil alguse 11:00 toimub Haapsalus Viidemani spordijoones sõpruskohtumine võrkpallis. Ja Marge Randlep tegeleb selle organiseerimisega. Korjandus, tänane korjandus jääb oma kogudusele ja järgmine kord jääb ka oma kogudusele. Et meie koguduse ja Kaasiku Toivo, pastor Kaasiku Toivo elus ka saab tänasega üks peatükk läbi. Ja et meil on pärast siis ühissöömine. Ja siis teenistuse lõpus on ka Toivole ja tema perele meie südamlikud heade soovide üleandmine. Et me paneme siis täna erandkorras korjanduse kokku alguses. Et paneme siis alguses kokku oma korjanduse oma koguduse heaks. Ja valime laulu, et 72 on alguslaul. Et olet ilusti laul number 72 üles leinud. Me alustame siis seda tundi Jeesuse Kristuse nimel ja laul number 72.
Thank you.
Alandame alguspalvele. Ja taevane isa, me täname, et me võime sinu ette tulla siin kojas. Me täname, et sa oled meid kaitsnud ja varjanud. Oled meile elupäev ja tervist kinkind. Me palume õnnistust nendele tundidele siin kojas. Palun õnnista venda, kui ta meile täna sõna jagab. Ja ole iga öö meie meele juures oma püha vaimu läbi. Me palume sinu ligiolekut ja armuga kõigile meile, neile, keda ei ole täna siin meie keskel. Ole nendega seal, kus nad on, et sinu rahu ja sinu rõõm võiks ka nende südametes olla. Jeesuse nimel, aamen.
Lugemist väärt raamat. Lõuna-Korea. Kui Yoo Jin oli 9-aastane, andis ema talle lugemiseks raamatu. Ta ütles tütrele, kuna sa loed palju raamatuid, siis loe ka seda. See oli korea ja inglise keeles. Uuri seda, loe seda. See on hea raamat. See oli Ellen White'i raamat Tee Kristuse juurde. Seni oli Yoo Jin lugenud ainult koreakeelseid raamatuid, aga ema soovis, et ta õpiks inglise keelt. Sõnakuuleliku lapsena hakkas Yoo Jin kohe raamatut lugema. Ta luges seda iga päev bussis, kui sõitis kooli ja koolist tagasi. Ta luges seda koolis lõunapausi ajal. Ingliskeelset teksti oli liiga raske lugeda. Nii et ta jättis selle vahele ja sai raamatu koreakeelse osa nädalaga loetud. Ta ei saanud kõigest loetust aru, kuid tundis tugevat veendumust, et tal on vaja ristitud saada. Ta läks ema juurde ja ütles, ma tahan ristitud saada. Ema naeratas ja vastas, kui suureks saad, võid ristitud saada. Korea lapsed hakkavad sageli ristimisele mõtlema, kui nad on umbes 13-aastased. Kuid Yoo Jin oli alles 9-ne ning 13 oli 4 pika aasta kaugusel. Tal ei olnud ootamise üle hea meel, kuid ta oli sõnakuulelik laps. Ta ei rääkinud enam ristimisest. Kui aeg möödus, käis ta ikka igal hingamispäeval kirikus nagu varemgi. Kuid ta käis sellepärast, et tahtis osaleda rajaleidjate töös ja muudes lõbusates tegevustes, mitte sellepärast, et ta oleks soovinud lähedast suhet Jumalaga. Kui ta sai 13, ristiti ta koos ülejäänud sõpradega, kuid tal ei olnud enam sellist veendumust ristimiseks nagu siis, kui ta oli 9-aastane olnud. Teismelisena veetis ta aina enam aega mitte kristlastes sõpradega ning tema armastus Jumala vastu ähmastus aega mööda. Ta sõi nagu ta sõbrad ja vahel ei käinud hingamispäeval kirikus. Ta oli hingamispäeva hommikul väsinud ega tahtnud kirikusse minemiseks pingutada. Talle hiilisid pähe isegi kahtlused Jumala olemasolu suhtes. Siis ühel päeval, kui ta oli 16-aastane, läks ta vabatahtlikuna evangelismi programmi appi. Tema ülesanne oli kutsuda flyereid jagades noori kirikusse koosolekule. Esimesele koosolekule ei tulnud tema kutsete peale mitte ühtegi noort ja ta tundis, et on läbi kukkunud. Üks misjonär koosolekutelt nägi tema pettumust ja palvetas temaga koos. Yoo Jini hämmastuseks tuli järgmisele koosolekule mitu noort, keda ta oli kutsunud. Tema südames välgatas ususäde. Siis ähvardas tugev vihm koosoleku katkestada. Ta palvetas ja vihm jäi järele. Koosolek jätkus planeeritult. Kui Yoo Jin sügisel adventkooli tagasi läks, oli ta uus inimene. Ta osales innukalt õpilaste palvegrupis, mis käis igal reede õhtul pärast Jumala teenistust koos. Ta hankis endale uue eksemplari raamatust Tee Kristuse juurde. Kuid seekord ei lugenud ta raamatut nädalaga läbi. Ta luges seda koos teiste õpilaste grupiga umbes peatükk nädalas. Talle tundus, nagu loeks ta seda raamatut esimest korda. Yu Jin ütles, et tal on hea meel, et luges 9-aastasena raamatut Tee Kristuse juurde. Kui lugesin seda esimest korda, oli mu süda sügavalt liigutatud Jeesust järgima ja ristitud saama, ütles ta. Veel suurem rõõm on tal selle üle, kui ta luges seda raamatut uuesti. Ta ütles, et seda raamatut ei ole võimalik liiga palju kordi lugeda. Ta on kindel, et issand tuleb tagasi. Yu Jin käib Hankook Chamhyuki akadeemias, mis saab selle osa kvartali 13. hingamispäeva annetustest, et avada Lõuna-Koreas Soulis võimla ja missioonikoolituskeskus. Aitäh, et kavandate 29. märtsil heldet annetust. Taustainfo. 1904. aasta mais kõndis korealane nimega Eung Hyun Lee Navile suunduvat laeva oodates Jaapanis Kobe linna tänaval ning märkas silti, millel oli kirjas 7. päeva hingamispäeva Jeesuse teise tuleku kirik. Pärast evangelist Kunia Hiidega rääkimist uuris Ing Hung Lee ja üks korealase sõber pühakirja ning veendusid advent sõnumis. Pärast keskööd õhtul enne Lee Hawaiile lahkumist läksid kaks korealastest pöördunud koos gruppi Jaapani usklikaga Nonobiki joa alla asuva basseeni juurde ning neist said esimesed ristitud 7. päeva adventistid korealaste hulgas. Töö alguses Koreas olid sellega seotud kaks õde. 1970. aastal saabus Mimi Starfenberg ning rajas 2 aastaga esimese kooli poiste jaoks ja siis kooli tüdrukute jaoks. 1909. aastal oktoobris tuli kohale ka tema õde Theodore Wangerin koos abikaasa Rufusega. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Et jah, tänasega saab üks etapp läbi, nagu on nimetatud juba, et mul on siin nüüd vähemalt see kord viimane jutlus, et järgmine laupäev olen ma juba Türil ja ülejärgmine kord Põltsamaal. Aga mõtlesin kohe, et ma ei kavatse hakata siin mingit mineviku heietama. Et ma ei ole seda ka varem teinud niimoodi, kui on kohavahetus olnud. Et keskendume pigem Jumala sõnale. Ja ma loen tänase jutluse pühakirja teksti Johannese evangeeliumist 8. peatükist 31-36. Salmini. Johannese 8:31-36. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased ega ole iialgi kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Amen, see on Jumala sõna. Kui sa oled olukorras, mis sulle nüüd kohe mitte ei meeldi, selline ebamugav või muidu hakkab vastu või tunnetad ohtu, millega sa lihtsalt ei suuda kohaneda, et siis sellisel juhul on sul niimoodi lihtsustatult võetuna kolm tegutsemisvarianti. Kas lepi olukorraga, tähendab alistu, või võitle või siis põgene. Et alistu, võitle või põgene. Ka see, kui sa justkui ei suhestuks sind ümbritsevaga, et nii nagu meie kristlased armastame tihti väita, et me ei ole sellest maailmast, et see maailm ei lähe meile korda nagu. Et siis see on tegelikult ometi üks nendest. Et sa võid ka näiteks vaimses mõttes põgeneda. Ja võid ei olla kuidagi noh, nagu füüsiliselt siin, aga tegelikult ära. Ja ma ei oskagi nüüd öelda, et kas see ongi siis nagu olemuslikult põgenemine või on see alistumine, et on natuke nii üht kui teist. Ja sa võid konkreetselt ka alistuda, kui sa hindad nüüd oma jõudu võitlemiseks ebapiisavaks ja põgenemisvõimalust ei ole või ei taha põgeneda. Aga jah, et alistuja võib olla alati valmis võitlema, kui olukord soodsaks muutub või siis põgeneda, kui võimalus avaneb. Et seda kõike tegime kas ise või tegid meie vanemad näiteks nõukaajal. Kui saadi, siis põgeneti Nõukogude Liidust, siis loomulikult ka kollaboreeruti, tähendab mindi okupatsioonivõimudega koostööle, ehk siis ütleme, et alistuti, aga üritati samas juhtida ikkagi asju nii, et okupatsiooni mõju ei suureneks. Et ja oli ka neid, kes läksid täiesti selle nõukogude korraga kaasa ja üritisidki luua uut maailmariiki siia. Aga suur osa nendest kollaborantidest oli siis nii-öelda redised, et pealt punased seest valged. Ja kui Gorbatšov ajal hakkas keskvõim nõrgenema, siis õnnestati seda suurima rõõmuga veel omalt poolt edasi. Et kuni see kukkuski kokku. Ja räägitakse ka niinimetatud vaimsest vabadusest. Et jah, sinu vabadust on küll piiratud mingil moel. Et sa oled kas totalitaarse režiimiga riigis elad, kus sa ei saa põgeneda, või oled sa vangis. Aga sa ei lase sellel kõigel ennast mõjutada, oma mõtteviisi, oma käitumismustrit. Et on räägitud vangidest, kes on eluks ajaks mõistetud vangi, ja aga nad ikkagi ärkavad hommikul, teevad nii-öelda täistualetti ja ajavad abemära, sätivad ennast korda, just kui läheksid kirikusse või presidendi vastuvõtule kuhu iganes. Et nad täiesti nagu ignoreerivad seda, et nad vangis on. Lase oma nii-öelda vaimul langeda. Ja minu meelest ühe äärmusliku näite vaimsest vabadusest konstrueerib kirjanik Aino Kallas oma novellis Bernhard Riives. On keegi seda lugenud? Seal on juttu mina tegelasest talupojast, see Bernhard Riives, kellel on mõistetud siis tsaarivõimule vastuhakkamisest või mõisnikele vastuhakkamisest peksukaristus, sellise 1905. aasta revolutsioon või mässu, mis siin oli. Ja ta keeldub sellest peksukaristusest, kuna tema meelest on see inimväärikust alandav. Ja alternatiiv on maha laskmine, ta valib selle. Ja siis see karistussalga juht on selles jutustuses nii-öelda see jutust, selles novellis on nagu jutustaja rollis. ei see , ta ütleb , et tema meelest selles talupojas , selle Bernhard Riveses , läks sirgeks 700-aastase orjuse selg . et ta ei lasknud ennast alandada , ta valis pigem surma . tänases evangeeliumi tekstis väidavad Jeesuse vestluskaaslased , et nad pole kunagi kedagi orjanud ja seega pole neil millestki ka vabaks saada . arvata võib , et nad mõtlesid siin selle all just vaimset vabadust või siis ignoreerisid nad teadlikult ajaloosündmusi , sest Egiptuse orjapõlv oli ju igale juudile hästi teada . Seda on mainitud isegi kümnes käsus , esimeses käsus on seda nimetatud . Jumal on toonud välja Egiptuse maalt orjuse kojast . ja tegelikult nad tunnistasid sedagi , et Juudamaa oli parasjagu Rooma impeeriumi võimu all , sest nad ootasid , et Messias tuleks ja vabastaks neid sellest . et ja nüüd nad väidavad , et nemad ei ole kedagi orjanud . ja võib öelda , et ka just juutide selline enesekindlus tekitas olukorra , kus Juuda provints oli Rooma impeeriumi kõige mässulisem koht . Nad olid oma mässamistega võitnud tegelikult endale korralikult selliseid lisaõigusi , nad ei pidanud näiteks osalema keisri kummardamises , et keiser oli ka pragmaatiline inimene , ta leidis , et rahu provintsis on oluline , olulisem kui see , et teda kummardatakse . ja nad tegelikult pidasid ennast ikkagi vabaks , nad ignoreerisid Rooma ülemvõimu . seda nüüd kas lihtsalt sõnakuulmatusega , tuletage meelde näiteks maksuraha maksmine , see lugu , et kui Jeesuse , jüngritelt küsiti , et kas Jeesus maksuraha maksab , et see oli tegelikult ka konksuga küsimus , et kas ta annab keisrile seda , mis seadus ette näeb , aga kui ta annab , siis järelikult alistub ta keisrile . ja Jeesus siis ütles , et andke keisrile , mis kuulub keisrile , Jumalale , mis kuulub Jumalale , et ta tuli sellest olukorrast hiilgavalt välja . ja kui Peetruselt ja Jeesuselt maksuraha nõuti , kui Jeesus Peetruse kalale saatis , et kalasuust leiab hõbemündi , millega nii Peetruse enda kui Jeesuse eest maks ära maksta , et siis Jeesus ütleb ju tegelikult , et lapsed on maksust vabastatud , aga et neid mitte pahandada , et siis maksame selle ära . ja kui nüüd kõike seda tausta arvesse võtta , et siis on aru saada , miks reageerisid juudid nii valulikult Jeesuse väitele , et tõde vabastab neid . et kuidas Jeesus võib niimoodi väita , et kui nad on ju tegelikult vabad ? enamusel inimestest on soov vabaduse järgi . et tõenäoliselt siin olijatest keegi ei tahaks vangi minna või kui siis , et äkki saab seal kõvasti kohe Jumala sõna kuulutada , et siis võib teatud ajaks äkki sinna minna . Missiooni eesmärgil . Aga lihtsalt nüüd , et oma vabadust piirata , seda inimesed reeglina ei taha . ja kuigi on ka jah neid , kes ei igatse vabadust , kes eelistavadki olla sulased , võib-olla ka orjad isegi , Nad on tajunud, et suurem vabadus tähendab omakorda suuremat vastutust ja see on parem ju mitte vastutada. Teed seda, mida kästakse, ilma pikemalt mõtlemata. Et las peremees otsustab, las peremees mõtleb, kuidas õige on. Ma olen koguduse töös märganud ka seda teine kord, et kui on vaja otsustada midagi, et siis öeldakse, et las teised otsustavad. Et ei öelge, kuidas on, et küll me siis koos teeme. Et vabadus tähendab vastutust. Et kas sa oled siis nõus endiselt olema vaba? Kui ma mõtlen nüüd eestlaste peale, et siis meil siin Eestis, kes mäletab, 80. lõpus ringles hüüdlause, et me oleme vabaduse nimel valmis sööma kas või kartulikoori. Mõttes vist lisati, et kui sinna hästi paksud võid peale määritakse. Et jah, me oleme täna vabad. Ei pea kartulikoori ka sööma, kuigi 90. algus oli tegelikult üsna raske. Et jah, tegelikult jah, meie riik on selliste suurorganisatsioonide liige nagu NATO ja Euroopa Liit ja mõned väidavad, et see piirab vabadust. Aga erinevalt Nõukogude Liidust saab nendest liitudest minu arusaamise järgi ka praktikas täiesti vabalt välja astuda. Gröönimaa ja Suur-Britannia on aja jooksul lahkunud Euroopa Liidust. Et nad on olnud Euroopa Liidu liikmed, enam ei ole. Ma ei tea, et NATO-st nüüd keegi oleks välja astunud, et keegi üldse oleks sellist soovi avaldanud. Et pigem on just see olla või mitte olla küsimus Euroopa Liiduga seoses. Aga Nõukogude Liidus saime meie välja alles siis, kui kogu see liit ise oli juba surmakrampides. Et kui ta ei jaksanud enam liiduvabariike koos hoida. Kui nüüd taandada sa kõik Jeesusega vestlusele Jeesuse ja siis tema kuulajatest juutide vahel, siis Jeesus ka tegelikult hoidis kontrolli enda käes. Nii-öelda arutelu, selle argumenteerimise võimu hoobasid. Et ta lausa ärritas oma vestluskaaslasi, siis oma julgete väidetega, oma aruteluga. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Kuidas sina sellisele ütlusele reageerid? Õppetükitunnis oli sellest juba juttu. Et jah, et kui tõde on mingi teooria, siis ma ei tea, kas see vabastab mind. Kui tõde on Jeesus Kristus, siis ma usun, et ta mind vabastab. Aga vabastamisest on lihtne rääkida siis, kui sa tegelikult tunned, et tahtsam, ma olen praegu juba vaba. Aga kas sa oled valmis tunnistama, et sa praegu ei ole vaba? Et ma ei mõtle siin tegelikult vabadust riigina või ka üksikisiku puhul, et kas sa oled vaba või vangis, need asjad on ju nähtavad. Ma mõtlen siin just seda, et kas sa oled vaimselt usukontekstis ka vaimulikult vaba. Väliselt on sul tõenäoliselt täielik vabadus valida, et kas tulla siia kirikusse või mitte. Kas olla siin või marssida poole pealt välja. Et jah, perekonnas on kirikusse minemine see otsust mõnikord ka kompromiss, et kui üks tahab minna kirikusse terve perega, teine tahab, et terve pere jääks koju, et siis tuleb leida mingisugune ühine tee. Aga kui inimene ikka ei taha siia tulla, siis ega keegi ei hakka ju teda vägisi vedama. Ja vastupidi, kui inimene on vaba, kui ta tahab kirikusse tulla, kui tema tervis võimaldab seda, siis ta tuleb siia. Aga ükskõik, jah, kas inimene on täna kirikus või mitte, see ei pruugi näidata, kas ta on sisemiselt vaba või on hoopis sisemiselt orjastatud. Patu mõistes oleme me kõik inimesed siin selgelt orjad. Ja see ei pruugi igal hetkel välja paista, aga iga kord võimaluse tekkides sinu valvsuse hajudes lööb see kõik välja. Erinevus kristlase ja sekulaarse inimese vahel on siin vast ainult selles, et kristlane teab oma orjastatust, et ta otsib abi, aga sekulaarne inimene ei pruugi seda tajudagi, et nüüd midagi on üldse korrast ära. Ja sellest tulenevalt ta ei oskagi otsida võimalust vabaks saamiseks. Või on siis äkki nii, nagu mina, kindlasti sinagi oled petnud ennast stiilis, et ma ei taha endal tunnistada, et mul on piisavalt tõsine tõbi küljes, et ma arvan, et kõik on piisavalt hästi, et ei ole vaja nüüd arsti vastuvõtule minema hakata. Et kui ma arstile ei lähe, et siis ma olen terve. Et kui ma arstile lähen, siis see tähendab, et ma olen haige. Jeesusel pole ka võimalik vabastada sellist inimest, kellega on tema enda arvates kõik hästi, et kes tunneb ennast vabana. Ja orjal võib ka vahest pidu olla. Kui nüüd kartulikoorte näidet veel kord kasutada, et siis mõtle, kas sa oleksid valmis sööma kartulikoori vabana, kui enda orjaks müümisega kaasneks 3 korda päevas korralik ninaesine ja muud hüved. Tega orjad ei töötanud ainult põllul ja kaevandustes ja galeeridel. Et orjad olid ka majapidamises ja mõni oli väga kõrgel positsioonil. Tal oli elu oli väga hea, lihtsalt ta ei olnud vaba. Ka näiteks kuningapoegi võis perestöötav ori karistada. Ta pidi seda tegema muidugi asjakohaselt, sellepärast, et kui ta tegi seda ilma asjata, siis karistati teda ennast. Ja kui ta oma kasvandiku ikkagi piisavalt enda vastu üles pööras, siis tähendas tema endale nagu kurja tulevikku, kui see tema kasvandik ükskord suureks saab ja võimu enda kätte võtab. Et seda õigust tuli siis nagu väga ettevaatlikult kasutada, et tõesti asja kohaselt. Ja kas sa siis oled valmis nüüd olema vaba, süüa siis kehva toitu, mida sa ise suudad välja teenida vabana? Kui sinu sõltuvus peremehest võrreldes vaba inimesega oleks äkki ainult selles, et sa pead peremeest jumaldama, et muu kõik on sama, kui sa vaba inimesega võrreldes. Et mida sa siis valiksid? Nõukaajal oli ka ju parteil ja valitsusel olid oma spetsiaalsed kauplused, kus ei valitsenud taoline tühjus nagu nii-öelda lihtinimestele mõeldud poodides. Selle eest tuli oma sõrmesse 3 tilka verd ära anda. et selline on nagu see meile tuntud kontekst. Patuorjus, kui nüüd sellest rääkida, et see on selline üldine asi, see võibki tunduda selles valguses abstraktsena, sellise ebamäärasena, et jah, on küll, oleme patuorjad kõik. Aga kuna kõik on, et siis vahet pole ju, kõik on võrdselt. Aga siin maailmas on tegelikult ka piisavalt palju asju, mis võivad sinu üle konkreetsemalt võimust võtta. Et mitte siis pat kui nähtus üldiselt, vaid konkreetsed patud, mis võivad sind selle peal orjastada. Minu lapse ja noorpõlves räägiti enamjaolt telekaorjusest. Ja sellepärast tihti adventistid ka ei ostnud ka mal üldse telekat koju. Et äkki muutume telekaorjadeks. Nüüd see pole tõenäoliselt enam mingi probleem. Vähemalt nooremate põlvkondade jaoks. Sest asemele on tulnud palju suuremat sõltuvust tekitavad asjad. Sellised, mis oskavad sinu aega, sinu tähelepanu, sinu tundeid palju efektiivsemalt orjastada. Et telekas on sul lihtsalt valida mingite konkreetsete kanalite vahel ja nii kaua saad vaadata, kuni saateid jätkub. Aga mis tänapäeval on internet näiteks, seal on piiramatud võimalused 24 tundi ööpäevas iga päev. Ja muidugi on mõnuained, et kõige sellise orjastava eesmärk on eemaldada sind reaalsusest, viia sind oma mõju alla, et sa tegelikult unustaksid ära oma orjastaatuse, et sa arvaksid, et sa oled vaba, siis orjama kõike seda, mida sa orjad. Tuli mulle siin kohal meelde selline nähtus nagu sekt. Sekti all mõistetakse usu kogukonda peaasjalikult, mille liidrid kontrollivad sekti liikmete elu rohkem, kui see vabas ühiskonnas mõistlik oleks. See tähendab siis, et sekkutakse inimese igapäeva ellu, pannakse seda enamjaolt vaimse mõjutamise teel sekti liidrite ees vastutama, kontrollitakse inimese kontakte sektivälise maailmaga, kuni selleni välja lausa, et eraldutakse muust maailmast, asutakse kuhugi üksikusse paika ühtekokku elama, sekti liikmed töötavad tasuta, nad saavad oma töö eest vaid eluks esmase vajaliku ja nii edasi. Et ja sekti tunnuseid tegelikult esineb enam-vähem kõikide organisatsioonide juures, samuti ka kirikute koguduste juures. Aga nende kõikide nende tunnustega on nii, et see, mis on mõistlikkuse piires hea, see võib suureks paisudes muutuda orjastavaks. Et ja me siin kogume ka annetusi ja teeme kiriku jaoks ühistööd. Siin möödun nädalales panime koorma kuid kuuri ära. Keegi sellest palka ei saanud. Saame täna soojas olla. Aga et me ei pea siin andma ära kogu oma sissetulekud, me ei pea töötama kiriku heaks nüüd iga päev pikad päevad. Sekt on ka selline asi, selline nähtus, millest on väga raske lahkuda, sest sekti liige on ju katkestanud sekti välised kontaktid. ta ei suhtle inimestega väljaspool nii-öelda oma seda kitsas siseringi. Ta ignoreerib seda maailma, ta on põgenenud sellest. Ta tunneb ennast siin sektis sees nii-öelda turvalisena, sest see kaitseb teda just välisilma eest. Ja sellepärast kipubki inimene jääma sekti isegi siis, kui see on selgelt tema vabadust piirav, isegi kui see on tema vaimset tervist kahjustav. Ja mõnigi kord saab inimene sealt välja ainult teiste abiga. Et kui väljaspool sekti on veel jäänud inimesi, kes tema seal seesolijast nagu tõeliselt hoolivad, kui seesolija on seal aru saanud, et tõesti, et teda ahistatakse, et kui ta tahaks sealt just kui välja, aga ta tunneb, et ta ei saa, tal ei ole seda jõudu, et välja astuda, et siis tihti tullakse väljaspool tappi. Aga kui ma nüüd mõtlen siin, see oli, need jäid pigem küll 70-80-ndatesse, mingil määral kui 90-ndatesse, et kui oli ka selliseid sekte, kus ei olnud eluga võimalik lahkuda, et kui keegi tahtis lahkuda, siis lubati tal jaa, et eks sa siin mine ja nii kui ta selja pööras, nii sai kuuli kerre, et oli ka selliseid sekte. Et kui ma nüüd mõtlen ka selle tänapäeva kõige selle orjastava peale, et siis minu, ma ei tea, võibolla see meelevaldne järeldus on, et näiteks sotsiaalmeedial internetis on olemas väga tugevad sektitunnused. Sest noorte hulgas tundub olevat trend, et kui sind pole seal, kui sind pole sotsiaalmeedias, siis sa oled mitte keegi. Ja noored on teinud isegi enesetappe, kui neid on sotsiaalmeedias piisavalt sügavale mutta trambitud ja lõpuks enesetapule lausa üles kutsutud. Et seal levivad ka sellised sõnumid, et tappa ennast ära, poo ennast üles või midagi, võtta mürki. Nii et vabadus uskuda on tõesti vabadus. Ma mõtlen vabadus uskuda Jeesusesse Kristusesse, kes teeb kõigest sellest vabaks, millega üks inimene võib teist orjastada. Et kõik see, mis sind kontrollib, et sind enda huvides ära kasutada, see on just kõik see orjus, millest suure tähega tõde sind vabastab. Et jah, kuna Jeesus nimetas, et tema on tee, tõde ja elu, siis on Jeesus see, kes sind vabaks teeb. Veel kartulikoortest, et Jeesus ei jüngritki pidid neid sööma, piltlikult öeldes, kui nad apostlitena pärast Jeesuse taevaminemist kristliku kirikut asutama asusid. Et nad ei olnud siin ilmas, ütleme siis, rikkad ja vägevad. Aga nende töö, see töö, mida Jeesus neid tegema jättis, see pani aluse kogu kristlikule kirikule. Pani aluse sellele vabaduse kantsile, mida on küll alla surutud, mida on väär kasutatud, aga mida pole suudetud hävitada. Meie Eesti Vabariik, mis ülehomme 107 aasta vanuseks saab, see pole loomulikult kirikuga võrreldav. Aga meie vabariik on samuti näinud igasuguseid päevi. On olnud okupatsioone, on olnud sõdasid. Ometi julgen ma öelda, et nii vaba nagu praegu nüüd Eesti on, et on ta viimase 800 aasta jooksul väga harva olnud. et hoiame siis oma seda riiklikku vabadust, mis meil on, ja palume, et Jeesus teeks meid täiesti vabaks. Nii nagu ta tänases evangeeliumi tekstis on seda lubanud. Issand, õnnistagu sind. Amen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind meie maa, meie vabaduse eest. Tänu sulle selle anni eest, meile eestlastele. Aga palume sind, anna meile see vabadus, mille Jeesus meile tõi. Anna meile vabadus patust ja surmast, et me usuksime sinusse, et me saaksime ja et me ka tahaksime maitsta seda vabadust. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
et aeg on nüüd ruttu läinud, on saanud Toivo viimane ametlik jutlus selleks korraks meie kirikus läbi. Kuidas? Ja et ma sellepärast ütlengi, et hetkel, et ausalt öelda mul on kahju, et Toivo enam ei ole meie pastor, et meie oma vahel läbisaamine on ikkagi minu ja Toivo vahel on olnud hea ja ma usun, et meil kõigil on olnud nagu hea. Aga loodame, et see vahetus võiks meile kui kogudusele mingis mõttes olla vaimulikult kasulik. Mul on selline lootus ja mul on ka Toivo suhtes samasugune lootus, et kui ta hakkab vägesid juhatama teistes koguduses, et ka seal on midagi, mis võiks Toivo vaimulik inimest rikastada. Aga ole hea ja tule koos oma abikaas Anneliga siia ette, meie kõige ette, et me soovime ilusat ja headele kaasanda. Et see on Anneli sulle. Ja see on sulle ka suurem mees ja siin on ka midagi sees.
Aitäh!
Ja, et,
ma ei hakka ümbriku sisuga tehvitama vist.
Raka ja. Et me oleme tänulikud, et te olete meie juures olnud ja tegelikult mõnes mõttes te olete nagu meie kogudushing olnud, et Anneli peale oleme nagu lootnud selle naiste töö asjus ja sina oled ka ikkagi nagu see mootor olnud, kes ei ole lihtsalt vägesid juhatanud, vaid oled ise ka oma käised üles käärinud ja ikkagi nende meie toimetamiste keskel olnud, et ta ei teht teile mõlemal selle eest, aga me palume õnnistust teile, et kogudus tõuseb üles ja äkki diakonid tulete ka siia. Tulete siia ja palvetame diakonid, palun siia. Sina tule ka, Aadi.
Toivon ka diakoni, koit.
Ja tulge siia. Okei, osa nii tagasihoidlikud. Me palvetame siis. Hea taevan isa, me täname, et sa meie kogudusele Toivo Anneli kinkisid. Aga nüüd on selline otsus, et nad peavad edasi minema. Me palume nendele sinu kaitset ja õnnistust, et ka uues kohtadeks võiks kohanemine neil hästi minna ja et võiks ühine kontakt kogudustega tekkida. Ja et kõik nende tegevuse läbi saaks sinu kogudus austatud. Ja isa, me palume ole ka meie kogudusega. Ja nende päevadega, mis meid ees ootavad, õnnista siis palun ka meid ja ole meie kõigiga, et me võiksime sinule, isa, ligemale saada. Palume sinu varju ja kaitset meie kõigi ellu. Sinu poja Jeesuse nimel. Amen.
Amen.
Siin on siis lill ka teile. Ja no tegelikult on niimoodi, et Anneliid, Janeliis ja Liid me ei saada mitte kuskile ära. Teid me hoiame endale.
Ma kommenteerin siin ka veel natuke, et jah, nüüd on selles mõttes uued ajad, et kogudus teenimine käib natuke teisiti kui vanasti pastor koliski ringi, et nüüd jäävad kohal elama, et Olavi hakkab käima Tallinnas siia, mina hakkan siit käima siis Türile Põltsamale Elvasse. Ja kui ma meie liidu esimehega neid asja arutasime, siis ta leidis, et ei ole ka mõtet oma koguduse kirja üle kanda kuhugi mõjale. Et eks ma jään endiselt Rakvere koguduse hingekirja ja Olavi on küll Rakvere pastor, aga Tallinna koguduse liige siis nagu samamoodi. Võtke istet. Et ja ma tänan selle eest, et meid olete ka välja kannatanud kõikide hädade eripäradega. Ja võibolla ongi mingi hetk ikkagi aeg vahetada sellepärast, et ma ise olen mõelnud, et ma olen vist natuke selline liiga mugav juht. Selles mõttes, et ma annan kogudusele liiga mugava elu. Aga kasvamine käib läbi valu ja raskuste. Kui me tulime Rakveresse, siis oli, kui me oma kirjad siia üle tõime, siis oli koguduse liikmeid, ma mäletan, täpselt 80. Praeguseks oli vist 65 on meid järele jäänud. Et 10 aastaga miinus 15, et see trend on kurjakuulutav. Et selle vastu tuleb midagi ette võtta. Et ma loodan, et Olavi teeb seda ja et toetage siis teda selles. Ja teine asi, miks ma leian ka, et võibolla paras aeg vahetus teha, et kunagi Ivo Käsk rääkis koguduste mõjuisikutest. Sest Arne Kriisk rääkis ka samuti emmale sellest, et tõesti ükskõik, kes on kuskil pastor, et siis seal koguduses on ikka sellised inimesed, kelle poole esimesena vaadatakse, kui midagi on vaja otsustada. Et meil siin need omaaegsed mõjuisikud on kõik surnud. Ja mul on jäänud kuidagi selline tunne viimastel aastatel, et mina olen saanud selleks Rakvere koguduse mõjuisikuks. Nagu see, et kelle poole kõik vaatavad, kui midagi on vaja otsustada. Et siis nagu teiste poole enam ei vaadatagi. Et võibolla äkki siis on see aeg see muster murda. Ja et ka koguduse seest oleks ka selliseid tugevaid juhte. Ja et Aare on siin minu kõrval sellisena olemas. Aga ma tunnen, et ma olen kuidagi sul nagu üle pea kasvanud. Et aga ühesõnaga selle jutu mõte on see, et rohkem algatusvõimet, rohkem siis ka nii-öelda uute tallede sünnitamist. Tega karjane lambed ei sünnita, lambed ise sünnitavad tallesid. Aga suur tänu teile, issand õnnistagu teid.
Et nüüd me siis laulame ühiselt ja rõõmsalt lõpulaulu 96.
Thank you.
taevane isa, me täname sind selle sinu suure armu eest, et sa käid meiega kaasas, sa käid meie kõrval. Kui vaja, sa kannad meid oma kättel. Aga me palume sind, anna meile tahet ja jõudu, kanda hoolt ka oma ligimeste eest, kes on võib-olla halvemas olukorras kui meie, kellel kas pole nüüd seda maist vabadust või kes on vaimu poolest orjastatud. Et me aitaksime ja juhataksime neid sinust lähtuvasse vabadusse. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.